Бишкекте кечки саат 10 ОВОдо Азаттык радиосу. Кайрылуу кеч кадырман угармандар, Азаттык кечки уктурууларын баштайт. Бүгүнкү программабыздын биринчи жарым саатында Кыргызстанда жаңы өкмөттүн курамы белгилүү болуп калды. Кимдер калып, кимдер кетүүдө?
Министр болуп ишти жөндөп кете алабы деген суроо юстиция министрлигине сунушталган Уран Ахметовго байланыштуу дагы чыкты. Ал президенттик жана өкмөттүк аппараттарда юридика бөлүмдөрүндө эмгектенген.
Кошмо Штаттарда президенттик шайлоо башталды. Шайлоочулардын агымы кандай?
Шайлоого байкоо салгандар бул ирет 8 ноябрга чейин мөөнөтүнөн мурда добуш бергендер рекордтук санга жеткенин, алардын арасында испан тектүү америкалыктардан көптүгүнө көңүл бурушууда.
Ушул жана башка макала маалыматтарды программабыздын биринчи жарым саатында уга аласыздар. Берүүнү Прага студиясынан мен Айданбек Акмат уулу алып барам. Биз менен болуңуздар. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Элиза Кененбаева. Элиза.
Ирактын түндүгүндө Мосул шаарынын жака белинде Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун согушкерлери 300 мурдагы аскерлерди уурдап кетишти. Бул тууралуу Улуттар уюму бүгүн билдирди. Жоочулар ошондой эле Хаммам Аль-Али шаарындагы 1,5 миңдей үй бүлөнүн турак жайларын тартып алып, Мосулду көздөй айдашкан. Алардын андан аркы тагдыры белгисиз. 8 ноябрда Женевада жасаган билдирүүсүндө Улуттар уюмунун маалымат катчысы Равина Шамдасани радикалдар жайкын тургундарды калкан катары колдонууну көздөп жатканын айтты. 7 ноябрда Мосулду согушкерлерден тазалоо операциясына катышып жаткан ирактык аскерлер Хаммам Аль-Али шаарындагы мектептин айланасында баштары алынган 100 адамдын сөөктөрү көмүлгөн жайды табышкан. Аскаровдун күбөлөрү көрсөтмө беришти. 8 ноябрдагы соттук отурумда айыпталуучунун адвокаттары чакырган күбөлөр көрсөтмө беришти. Алар дээрлик бир ооздон Азимжан Аскаров 2010-жылы 13-июнь күнү көпүрөнүн үстүндө болбогонун, ал күнү өлтүрүлгөн милиционер Мыктыбек Сулаймановдун өлүмүнө тиешеси жоктугун билдиришти. Айыптоочу тараптын мындай терс көрсөтмө мурда эмнеге берилген эмес деген суроосуна күбөлөрдүн көпчүлүгү милиция кызматкерлери тарабынан коркутуулар болгонун айтышты. Бул тууралуу Азаттыкка сотко байкоочу катары катышкан Голос Свободы уюмунан маалымдашты. Кийинки соттук териштирүү 15 ноябрда уланат. 65 жаштагы Азимжан Аскаров Жалал-Абадтын Базар Коргон районунда укук коргоочулук менен алектенип келген. 2010-жылдагы июнь коогалаңы учурунда улут аралык жаңжалды козуткан, калайман башаламандык уюштурган жана адам өлтүрүүгө аралашкан деген айып тагылып, өмүр бою абакка кесилген. Германияда Ислам мамлекети экстремисттик тобуна байланышы бар делген 5 адам камалды. Германиянын бийликтери Ислам мамлекети террордук уюму менен байланышы бар деп шектелген 5 адамды камакка алды. Алар Түндүк Рейн-Вестфалия жана Төмөнкү Саксония федералдык аймактарында жүргүзүлгөн рейдтердин алкагында кармалышкан. Бул тууралуу федералдык прокуратурадан маалымдашты. Кармалгандардын арасында Абу Шаала деген лакап аты менен таанымал Ахмад Абдулла Абдулазиз аттуу Ирактын жараны да бар. 32 жаштагы бул адам кармалгандардын жетекчиси болгонун жана ал ачык эле экстремисттик топту колдоп келгенин прокуратурадан билдиришти. Топ Германиядагы мусулмандарды Сирияга барып, Ислам мамлекети экстремисттик тобунун катарына кошулууга үндөө менен алектенип келишкен деп шектелишүүдө. Атургай алар бир нече адамды жөнөтүп жиберүүгө да үлгүрүшкөнү маалымдалды. Кыргызстанда ракты аныктоочу жабдуу сатылып алынды. Буга чейин рак оорулуулардын лейкоз жана лимфа бездерине таркаган түрүн аныктоочу иммунофенотип жабдуусу жок болгондуктан кыргызстандык бейтаптар Алматыга барып диагноз койдуруп келишчү. Саламаттыкты сактоо министрлиги жана лаб-тест менчик лабораториясы биргеликте аталган жабдууну сатып алышып, мындан ары лейкоз жана лимфа бездеринин рагына чалдыккан балдарды акысыз текшерип, анализин чыгарып бермей болду. Бул тууралуу жардамдашуу оңой фондунун директору Динара Алиева социалдык тармактагы баракчасына жазды. Анализди кайра тактай турган адистер аталган фонддун көмөгү менен Москвадагы Дмитрий Рогачев атындагы илимий борборду атайын окуудан өтүштү. Иммунофенотиптөө аркылуу рактын түрүн тез аныктап, дарт күчөп кете электе дарылоо баштайса болот. Буга чейин бейтаптар Москва жана Алматыга 300-500 АКШ долларын төлөп, анализдерин жиберишчү жана 3 күндөн 1 аптага чейин жыйынтыгын күтүп келишкен. Эл аралык валюта кору Молдовага 180 миллион доллар насыя бөлүп берүүнү жактырды. Мындай чечим ушул жекшембиде өтө турган президенттик шайлоонун экинчи айлампасынын алдында кабыл алынды. Анда өлкө башчылыгына орусиячыл талапкер Игорь Дадон жана Молдованын евробиримдик менен интеграциясын колдогон Майя Санду атсалышат. 7 ноябрда эл аралык уюмдун Вашингтондогу аткаруучу кеңеши 3 жылдык насыя берүүнү жактырып, $36 миллион токтоосуз которууларын билдирди. Эл аралык валюта кору менен евробиримдик Молдованын 3 банкынан 2014 жылы 1 миллиард доллар дайынсыз жоголгонуна байланыштуу бул өлкөгө жардам көрсөтүүнү токтотуп койгон. Молдовада 30 октябрда соңку 20 жылда алгачкы жалпы элдик президенттик шайлоо өткөн. Алдыдагы добуш берүү да евробиримдик менен интеграцияны колдогондор жана Орусия менен тыгыз карым-катнашта болууну көздөгөндөр ортосундагы күрөш катары каралууда. Бүгүн Кыргыз улуттук драма театрында Кайрат Иманалиевдин Коркут Ата спектакли коюлду. Пьеса жалпы түрк дүйнөсүнө тиешелүү маданий мурас 8-чи кылымда Сырдарыя боюнда жашап өткөн баатыр атактуу акын күйлөрдүн устаты Коркут Ата тууралуу жазылган. Драмада легендага айланган инсандын өлбөстүктү издегени, аны акыры артында калган ак эмгек аркылуу тапканы чагылдырылган. Спектакль Түрксөйдүн атайын буйрутмасы менен даярдалган. Кыргыз драма театрынын ноябрь айындагы репертуары айдын аягына чейин уланат. Алдыда Шыралы Жапаров Ажал менен Таймаш, Жалил Садыковтун Манастын уулу Семетей, Чыңгыз Айтматовтун Саманчынын жолу, Алтынай Темированын уулу Харатанын урпактары аттуу спектакльдери коюлат. Күзгү театрдык сезон 30 ноябрда Азиз Несиндин Торостук Каракчы аттуу спектакли менен соңуна чыгат.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Эми аба ырайы тууралуу синоптиктердин маалыматы. 9 ноябрда Кыргызстанда жаан-чачын болбой, тоолуу аймактардын автожолдору тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн -1, -6, суук, күндүз 8-13 градуска чейин жылыйт. Таласта түнкүсүн 3-8 градуска төмөндөп, күндүз 7-12 чейин жылыйт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында түнкүсүн -2, +3, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Ысык көлдө түнкүсүн -2, -7, күндүз 3-8 градус жылуу. Мал киндиктүү нарында түнкүсүн 10 градустан 15 градуска чейин төмөн болот, күндүз болсо 3-8 градус жылуу болот. Бишкекте күн ачык болот, абанын температурасы түнкүсүн -1, -5, күндүз болсо 7-12 градус жылуу. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Эми негизги темаларыбызга өтөбүз. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана регламент комитети бүгүн өкмөттүн структурасын карады. Премьер-министрдин милдетин аткаруучу Сооронбай Жээнбеков жаңы өкмөттүн курамы, структурасы жана программасы тууралуу маалымат берди. Бул тууралуу жаңы өкмөт түзүүдөгү партиялык саясий кызыкчылыктар, кесипкөйлүк маселелери тууралуу кабарчыбыз Рахат Кеңешованын макаласынан кененирээк уга аласыздар.
Ички иштер министрлигин жетектөөгө сунушталган Улан Исраилов президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жеке жан сакчысы, быйыл жазында аны улуттук коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы күрөш кызматынын башчысы кылып дайындаганда президент аны таза иштеген кадр катары сыпаттап, ага ишенерин айткан. Жан сакчылыктан кийин 2013 жылы Исраилов Бишкектин Свердлов райондук милициясын бир жылдай башкарган. Күч түзүмдөрүндө бир нече жылдан бери иштеп келген улуттук коопсуздук комитетинин антитеррордук борборунун мурдагы башчысы Марат Иманкулов Улан Исраиловду ички иштер структурасында иши тууралуу эч укпаганын айтууда.
Атайын билими болбогон, ал боюнча тажрыйба жок адамдарга тапшырганда алар ичинен ал проблеманы түшүнбөгөндөн кийин кантип ошол эки структураларды булар реформа жасай эле салат. Президенттик сурок бир жылга алганда жакын адамдарын алып келип, күч структураларын ошо ар кайсы структуралар өзүнүн адамдары менен ошолорду көзөмөлдөйүн деген эле иш аракеттер.
Министр болуп иште жөндөп кете алабы деген суроо юстиция министрлигине сунушталган Уран Ахметовго байланыштуу дагы чыкты. Ал президенттик жана өкмөттүк аппараттарда юридика бөлүмдөрүндө эмгектенген. Бир бул фракциясы депутат Чолпон Жакупова мисалы, бул мекемени жетектеп келген Жылдыз Мамбеталиеваны кетирүү туура эмес болду деген пикирин айтты.
Министр проститься, они должны пройти ступени определенные. Без азыр көчөдөн келген кишилерди скоро министр болуп уже сажать.
Айыл чарба тамак аш өнөр жай жана мелиорация министрлигине сунушталып жаткан Нурбек Мурашев жогорку кеңештин буга чейинки чакырылышында республика фракциясынан депутат болгон. Ал эми азыркы чакырылыштагы парламентке бир бол фракциясынан талапкер. Депутат болуп турган кезинде улуттук госпиталдын дарыгерине кол көтөрдү деп айыпталып, кийин тараптар жарашып алганы кабарланган. Транспорт жана жол министрлигине Жамшытбек Калиловдун талапкерлиги сунушталды. Учурда ал Кыргыз жол транс долбоор институтунун башкы директору. Жалпы коомчулукка гендердик теңчилик маселелери боюнча адис катары таанымал Таалай Исакунова парламенттин азыркы чакырылышына Кыргызстан партиясы аркылуу шайланып келген. 49 жаштагы Исакунованын талапкерлиги эмгек жана социалдык өнүгүү министрлик кызматына сунушталууда. Илим жана билим министрлигине буга чейин өкмөттө социалдык маселелер боюнча вице-премьерлик кызматты аркалаган Гүлмира Кудайбердиева сунушталып жатат. Кесиби боюнча педагог жана юрист Кудайбердиева эмгек жолун Бишкектин номер 20 орто мектебинде катардагы мугалим болуп баштаган. Ошондой бул жолу өкмөттөгү 7 позиция боюнча жетекчи алмашууда Чолпон Султанбекова менен Таалай Исакунова Кыргызстан фракциясынан, Нурбек Мурашев бир болдон, Уран Ахмедов, Жамшыт Халилов, Уран Исраилов жана Гүлмира Кудайбердиева КСДП фракцияларынан же президенттик администрациясы менен байланышы барлар. Бирок өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Сооронбай Жээнбеков бул жолу фракциялар ортосунда кызмат талаш болбогонун айтууда.
Билесиз, 2010 жылы кандай да, анда аким кечеги, майлы өкмөт кечеги бөлүнүп, анда бара-бара, анда бийинки ушундагы согуш келгенде, ошол нерсе, анда токтоп, анан кечээ Кыргызстан деле бир болду эле.
Аларда саясаттануучу серепчилер Кыргызстандын саясий маданиятында жетекчилик кызматтарга кесипкөйлүгүнө жараша тандоо тажрыйбасы али калптана элегин айтат. Саясат талдоочу Эмиль Канеметов.
Кызматка кое мурдагыдай эле тааныштык ар кандай кландык же болбосо жеке топтордун кызыкчылыгы аркылуу коюлуп, ошол иш дагы эле уланып келе жатат десек жаңылышпайбыз. Буга ушул азыркы коалицияга кирген жаңы өкмөттүн курамын сунуштап койгон жакшылап анализ кылсак жогоруда айтылган пикирди бекемдеп турат. Бирок мурдагы партиялар түздөн түз соодалашып, өздөрүнүн адамдарын коюу аркылуу өздөрүнүн жеке партиялык кызыкчылыктарын көздөп саясат менен бизнес терең аралашса, бул жолу ошо бийликте турган партия жана Кыргызстан партиясы дагы ошол бийликте турган бир партиянын курамы катары балким мурдагыдай кескин соодалаш эмес, өз ара макулдашуу аркылуу чечилиши мүмкүн.
Рахат Кеңешова, Азаттык, Бишкек.
Түркияда интернет ылдамдыгы басаңдап, Twitter, Facebook жана WhatsApp'ка байланыш кыйындады. Өзгөчө жаштар арасында колдонулган сайттар дээрлик ачылбай турат. Мындай чараны өкмөт өлкөдөгү кооптуу абалга байланышкан убактылуу чара деп жатат. Ал аралыкта Facebook, Twitter, WhatsApp өңдүү популярдуу тармактардын колдонуучуларга интернет айдыңынан байланыштын альтернативдүү жолдорун издөөгө туура келүүдө. Бул тууралуу Стамбулдан кесиптешим Эльвира Будайчиева баяндайт.
Интернет ылдамдыгынын азайышы тууралуу жасаган билдирүүсүндө Түркия премьер-министри Бинали Йылдырым бул чектөөлөрдү убактылуу чара деп билдирди.
Arkadaşlar güvenlik açısından
коопсуздук жагынан мезгил-мезгил менен ушул сыяктуу чектөөлөр болуп турат. Бирок бул убактылуу гана чаралар болуп саналат. Кооптуу нерселер жок кылынгандан кийин бардык тармактар өз ордуна келет.
Her şey normale döner.
Деди премьер-министр Бинали Йылдырым. Түркиядагы VPN кызматы маалымат технологиялары жана байланыш бирикмеси байланыш операторлоруна жиберген көрсөтмөлөрүнүн негизинде жабылды. Мунун себеби Twitter, Facebook сыяктуу социалдык тармактардын VPN аркылуу жашыруун киришине жол бербөө болгон.
Коопсуздук боюнча болот, коопсуздук боюнча ошол Турцияга кирген, Турцияга мындай трафикти ташыган, ошо интернетти алып кирген атайын фирмалар бар. И ошол жерге мамлекет айтат, мына эмнелерди жабасыңар, сайттарды жабасыңар депчи.
Деди журтташыбыз IT боюнча адис Исабек Ташиев. VPN кызматын Түркияда бир гана адамдар колдонбостон, банктар, нотариустар жана жеке фирмалар да колдонушат. VPN'den аныктамасына Исабек Ташиев төмөндөгүчө түшүндүрмө берди.
Мисалы үчүн суу агып атса, каналда суу, ошонун ичине эле мындай турба коюп коесуз, турбанын ичинен суу акпайт да, ошондон аркы эрипке жатып өтөргөндөй болуп калат да, мындайчы определенный бир канал түзөт, ошол каналдын ичинен мындай трафик информациялар колдонот. Частично жабып атышат, уже мындай белгилүү, мисалы үчүн кандай болот, булар деле баягындай секретная служба деп коебу, булар деле интернетти колдонушат, эмне кылышат, карап туруп интернеттен эле уже мына VPN-дерди колдонгулар дегенде келиптир ошолорду жаап коюшу мүмкүн да көп учурдачы. Мен товарларды окудум, 2-3 VPN жабылды депчи.
Буга чейин Twitter, Facebook, YouTube'ка чектөөлөр өлкөдө болуп келген. Ал эми WhatsApp'ка биринчи ирет ушундай чара колдонулду. Бул тоскоолдуктар жарандарды интернет байланышынын альтернативдүү жолдорун пайдаланууга аргасыз кылууда. Маселен, мекендеги ата-энеси менен интернет аркылуу байланышкан студенттерден Алишер Имамов мындай дейт.
Мага суббота күнү жаман болду. Суббота күнү жакшы иштеген жок, бирок альтернативдери бар болчу. WhatsApp менен мисалы үчүн мен үйдөгүлөр менен кабарлашам, бирок мен үйдөгүлөр менен кабарлаша албай калган жокмун. Билесиз, башка программалар бар, Imo бар. Түркияда колдонулбагандыгы үчүн эмне кылынган жок. Ага оорлук келтирилген жок.
Деди Стамбулдан Алишер Имамов. Түркияда биринчи жолу чектөөлөр киргизилип жаткан WhatsApp байланышына Иранда 2014 жылы, Бразилияда 2015-2016 жылдары бөгөт коюлган. Brookings институтунун маалыматында интернет бөгөттөрү Түркиянын экономикасына акыркы бир жылда 35 миллион доллар чыгаш алып келген. Ал эми Түркиядагы жабылган сайттардын статистикасын жүргүзгөн Engelli веб-сайтынын маалыматы боюнча 2016 жылы өлкөдө 113146 сайтка бөгөт коюлган. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул.
Азаттык радиосунун данисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да данистеге кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Жогорку кеңешке өкмөттүн жаңы структурасы жана курамын Сооронбай Жээнбеков сунуштады. АКШнын Нью-Гэмпшир штатындагы бир нече майда шаарда президенттик шайлоонун жыйынтыктары чыгарылды. Азимжан Аскаровдун күбөлөрү сотто көрсөтмө беришти. Түштүк Кореянын президенти Пак Кын Хэ шейшембиде өзү 2-ноябрда дайындаган премьер-министрди алмаштыруу зарыл экенин жарыялады. Эл аралык валюта кору Молдовага 180 миллион доллар насыя бөлүп берүүнү жактырды. Кыргызстанда референдумга жок кыймылы түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Кыргыз улуттук драма театрында Кайрат Иманалиевдин Коркут Ата спектакли бүгүн коюлмакчы. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Азыр Америкадагы шайлоо жөнүндөгү темага кененирээк токтолобуз. АКШда белгилүү болгондой, бүгүн президенттик шайлоо күнү. Америкалыктар өлкөнүн 45-чи президенти үчүн добуш берүүдө. Президенттик шайлоо өлкө тарыхында 58-чи ирет өтүп жатат. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
АКШдагы президенттик шайлоолордун тарыхый салты болуп калгандай, добуш берүүчү бекеттер эң алгач жергиликтүү убакыт боюнча таңкы саат 5:00 Нью-Гэмпшир штатындагы кичинекей 3 Диксфилд, Хартс Локейшн, Милфилд шаарчаларында ачылды. Эң алгач өлкөнүн чыгыш чегиндеги штаттар, андан кийин ортоңку бөлүк, андан кийин барып батыш чектеги штаттар добуш берсе, эң акырында шайлоо бекеттери Аляскада жабылмакчы. Ал эми шайлоого байкоо салгандар бул ирет 8-ноябрга чейин мөөнөтүнөн мурда добуш бергендер рекордтук санга жеткенин, алардын арасында испан тектүү америкалыктар адаттагыдан көптүгүнө көңүл бурушууда. Испан тектүү шайлоочулар Демократиялык партиянын президентке талапкери Хиллари Клинтондун негизги таяныштарынын бири катары айтылып келген. Ашшейтед пресс агенттигинин маалыматтары боюнча 7-ноябрга карата мөөнөтүнөн мурда добуш берген америкалыктардын саны 42.3 миллион адамды түздү. Эсептер толук бүткөндөн кийин божомолдорго караганда мөөнөтүнөн мурда добуш бергендердин саны 50 миллионго чейин жетери күтүлүүдө. А бул америкалык шайлоочулардын 40% чейинкиси өз тандоосун 8-ноябрга чейин эле жасады дегенди билдирет. А буга чейин 2012 жылы акыркы шайлоодо 46 миллион адам эртелеп добуш берген эле. Вашингтондогу Америка университетинин саясий илимдер боюнча профессору Карен О'Коннор Азаттык радиосу менен маегинде белгилегендей, эртелеп добуш бердин жыйынтыктары Демократиялык партиянын пайдасына ойночудай болуп турат.
Биздин шайлоо системабызда каралган эртелеп добуш берүү штаттардын дээрлик жарымында жүрдү. Мен таанығандардын көбү, мен өзүм да эртелеп добуш бердик. Акырында эртелеп добуш берүүнүн жыйынтыктары Демократиялык партиянын добуш алуу аракеттерине олуттуу салым кошчудай.
Айтканда эле Демократиялык партиянын президенттикке талапкери Хиллари Клинтонун шайлоо штабынын менеджери Роби Кук ABC телеканалы менен маегинде көптөр эртелеп добуш берүүгө ашыкканын демократтардын шайлоочулар базасынын кубаттуулугун жана алардын добуш берүүгө мотивацияланганынын белгиси катары сыпаттады. Ашойтет пресс агенттиги келтирген маалыматтарга караганда эрте шайлоо кеминде 23 штатта жана борбор Вашингтондо жүргөн. Ал эми испан тектүүлөр республикалык партиянын талапкери Ак Үйгө жетиш үчүн жеңүүчү талап кылынган Флорида, Невада, Колорадо штаттарында эртелеп добуш бергендер арасында көптөк кылат. Аризона, Айова, Агайо штаттарында болсо эрте добуш берүүнүн жыйынтыктары Дональд Трамптын пайдасына ойноору күтүлүүдө. Кечээ өнөктүктүн акыркы күнүндө бир нече штаттарды кыдырган талапкерлер шайлоочуларды өз тарабына ынандыруу боюнча соңку аракеттерди жасашты.
It is a choice between division or unity. Between strong.
Бул ажырым жана биримдиктин ортосундагы тандоо. Бул күчтүү, туруктуу менен баарын тобокелчиликке сала берген опурталдуу адамдын ортосундагы тандоо. Бул эң үстүндөгүлөр үчүн эле эмес, баары үчүн иштей турган экономиканы тандоо. Бул америкалыктар катары биздин жүрөгүбүздөн чындап өтө турган тандоо. Бул шайлоодо биздин негизги баалуулуктарыбыз сыноого түшүүдө. Досторум, эгер биз буга бириге умтулсак, АКШнын эң жакшы күндөрү эмне үчүн алдыда эмес дегидей эч негиз жок.
Деди Хиллари Клинтон Түндүк Каролина штатында үгүт өнөктүгүндөгү соңку сөзүн сүйлөп жатып. Ал эми республикалык партиянын талапкери Дональд Трамп Мичиган штатындагы соңку өнөктүктө шайлоо күнүн АКШнын жумушчу класс үчүн көз карандысы күнү болот деп сыпаттады.
From a once in a lifetime change. Биз өмүрдө бир болуучу өзгөрүүдөн саналуу эле саат алдыда турабыз. Обаманы эле алмаштырып койбостон бизде чыныгы өзгөрүү болот. Реалдуу өзгөрүү биздин өкмөттүн чынчылдыгын калыбына келтирүү дегенди билдирет. Андыктан эң биринчи кезекте биз Хиллари Клинтондон кутулушубуз керек. Коррупцияланышкан саясатчылар жана алардын атайын кызыкчылыктары бул өлкөнү узактан бери башкарып келди. Бүгүн биздин көз карандысыздык күнүбүз. Бүгүн АКШнын жумушчу классы акыр аягында жооп соккусун жасаганы жатат.
Америкалыктар бүгүнкү шайлоонун жыйынтыгында өлкөнүн 45-чи президентин эле эмес, конгресстин эл өкүлдөр палатасынын бүткүл 435 мүчөсүн жана 100 сенатордун 34-ун дагы кайра шайлашат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Орусиялык басылмалар Санкт-Петербург шаарынын четинде бир айылда өспүрүмдөрдүн уюшкан тобу эмгек мигранттарына кол салып жатканы тууралуу жазып чыгышты. Айылдын жашоочулары расалык жек көрүүчүлүктүн негизинде болуп жаткан окуялар жөнүндө айтып, полиция жана жергиликтүү бийликке кайрылганы менен эч кандай жыйынтык чыкпаганын айткан. Кенирээк Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызынын баянында.
Санкт-Петербург шаарынан 200 чакырым алыстыкта орун алган Лисий Нос айылында өспүрүмдөр биригип алып, ал жерде иштеген мигранттарга кол салып, кысым көрсөтүп жатканын орусиялык басылмалар маалымдашууда. Расалык жек көрүүчүлүктүн негизинде айылда жасалып жаткан иштер жөнүндө айыл тургуну Андрей Тимесков айтып чыккан.
На моих глазах было несколько нападений на мигрантов на центральной площади поселкового магазина.
Айылдын борборунда мигранттарга кол салуулар болгонун өз көзүм менен да көрдүм. Андан тышкары мигранттар мага келип арызданышууда. Азыр менин колумда төртөөнүн арызы бар. Бирок өздөрү коркушуп полицияга баруудан баш тартышууда. Анткени бул окуяларга полиция көз жумууда. Муниципалдык бийлик кийлигишпейт. Ал эми тургундардын айрымдары уюшкан топтун иштерин колдоп келет. Бул бир жылдан бери эле болуп жаткан иштер. Бул балдар өздөрүн агрессивдүү алып жүрүшөт. Бала чака, кары картаңдардын баарын коркутуп алышкан. Эми болсо славян эместерге кол салып, алардын үй жайларын тороп, мунун баарын фото видеого тартып интернетке ачык эле чыгарып жатышат.
Этой самой подростковой группировки.
Тимисковтун билдиришинче, уюшкан топтун өзөгүн 15-20 жаштагы 12 бала түзөт, бирок аларды колдоп жолун жолдогондор дагы чыгат.
У некоторых из них родители работают в школе, вплоть до должности заместителя директора по воспитательной работе.
Эми бул балдар ата-энеси жогорку кызматтарда иштеген бардар үйлөнүн балдары. Мындайча айтканда көпкөндүктөн ушундай иштерге барып жатышат. Колдорунда iPhone, квадроцикл минишет, кымбат баалуу бренд кийимдерин кийишет. Мисалы, бир баланын апасы мектеп директорунун орун басары, калгандары дагы ушундай үй бүлөдөн. Ошондуктан баары унчукпай отурушат.
Там есть сочувствующие молодые люди.
Лисинос айылынын тургуну Татьяна Петина. Өспүрүмдөрдүн тобу борбор азиялык мигранттар жашаган үйгө кирип барып, тонуп жатканын видеого тартып алган. Өспүрүмдөр өздөрү да кылган кылыктарын фото видеого тартып, өздөрүнүн социалдык тармактардагы аккаунттары аркылуу ачык эле жайылтып келишет.
Там видно, как они нападают на двух прохожих молодых мигрантов и избивают их.
Интернетке чыгарган видеолордо алар көчөдө кетип бараткан эки мигрантты сабап жатканын, дагы бирөөнү чогуу кубалап бара жатканын, чогулуп бир лөлүнү сабап жатышканын көрүүгө болот. Анан дагы бир тургунубуз алар мигранттардын үйүн тоноп жатканын дагы тартып алган. Мындай окуялардан улам айыл жашоочулардан 4-5 полицияга арыз менен барып көрдүк. Эч кандай жыйынтык жок.
Лисинос айылы Санкт-Петербург шаарынан 200 чакырым алыстыкта жайгашкан айыл. Тимесковтун айтымында колунда бар дарылар кара жумуштарга мигранттарды жалдагандыктан айылда иштеген борбор азиялык мигранттар көп кездешет. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Жаштар бири-бирин таанышып атат, алмашып атат.
Адабият фестивали өзгөчө жаңыча форматта уюштурулат.
Бишкекте Китепфест адабият фестивалы өтүп жатат. Уюштуруучулардын айтымында фестивал китеп окуу маданиятын өстүрүүгө жана жаштар арасында адабиятты жайылтууга арналган. Мында ар бир окурман өзү окуп бүткөн китепти алып келип, анын ордунда башка автордун китебин алып кетсе болот. Бул иш чарага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов күбө болуп келди. Анда сөз кабарчыбызда.
Жаштар бири-бирин таанышып атат, алмашып атат.
Адабият фестивали өзгөчө жаңыча форматта уюштурулган экен. Иш-чара өтүп жаткан аянттын бир жагында китептер жайылып турса, бир жагында азыркы атамекен адабиятынын жаш өкүлдөрү менен жолугушуулар өтүп, талкуу жүрүп жатат. Бизге китеп жарманкесин көзөмөлдөп жаткан Айпери азыр өздөрүндө кайсы китептер бар экенин айтып берди.
Ар кандай авторлордун китептери бар. Бул жерде исторический китептер бар, азыркы современныйдыки тоже бар. Эми ар кандай интереске болот. Мисалы үчүн Рэй Брэдбери «Вино из одуванчиков». Мисалы үчүн мындай энциклопедиялар бар, «Всё обо всём». Анан Даниэла Стиль, Анна Ахматова, Александр Дюма.
Айпери фестивалга келген жаштарды өздөрү окуп бүткөн китептерди каалаган китебине алмаштырып, аны окуп бүткөндөн кийин башкасына алмаштырып алса болоор кызыктырып жатканын кошумчалады. Окурмандар үчүн китеп алмашуу аянтчасын түзүү демилгесин көтөргөн 22 жаштагы Атай Самыйбек мындай ыкма кыргызстандык китеп сүйүүчүлөр арасында салтка айланып калса деген ойдо.
Китеп алмашуу системасы, букросинг деген бир система бар, китеп алмашуу системасы. Анын биз ошо биздин шаарыбызда дагы ушул система иштеп кетсин деп атабыз. Ушу мындай жакшы бир салт катары болуп калсын деген бир оюбуз бар. Анан ошо биздин ошо жаштарга пропагандалоо, ошо китептерди окусун, китептер менен бөлүшсүн, анан ошо биздин жалпы маданиятыбыз өссүн деген бир максаттарыбыз бар. Сиз ошо жерден көрдүңүз, ошо кичинекей бир эме бар, ошо китеп ар бир адам калаган китебин калтырып кетет, калаган китебин алып кетет.
Атай буга чейин шаардын эс алуу бактарында китеп окуу эркиндиги долбоорун уюштуруп келгенин, бул долбоорду 2017 жылы республика боюнча жайылтам деген максаты бар экенин билдирди. Фестивалдын алкагында азыркы атамекен адабиятынын жаш өкүлдөрү менен жолугушуу, талкуу да жүрүп жаткан экен. Эркин сүрөткер, орус тилдүү акын Нариста Алиева өз күйөрмандарына эмне үчүн чыгармачылыкты тандап алганын мындайча түшүндүрүп берди.
Для меня очень важно.
Мага жан дүйнөмдөгү сезимдерди сыртка алып чыгуу өтө кызык. Мен үчүн жазуучулук сөздүн магиясын, ритмин түшүнүүгө, сезүүгө берилген зор мүмкүнчүлүк. Алиния, поэзия жан дүйнөмдүн төмөн кулап, кайра бийиктикке көтөрүлө турган жолу. Бул байыркы мезгилде шамандардын ата-бабасынын арбагынан өтө зарыл маалыматтарды алуу үчүн тереңге кулап, кайра жогору чыгып, жашоо гармониясын, жарыкты, сүйүүнү, сулуулукту тапканындай кеп, мен үчүн ушул эки дүйнө чыгармачылык аркылуу келет. Ошондуктан ыр жазам жана сүрөт тартам.
Художественное слово и через художественный образ.
Наристе Алиевадан сырткары авторлор Сарвар Турдибоев жана Николай Шульгин окурмандар менен жолугуп, адабияттын абалын талкуулады. Кызыктуу, өзгөчө уюшулган фестивалда кыргыз тилдүү акын жазуучулар, окурмандар көрүнгөн жок. Мындан улам иш-чарага башынан бери катышып жаткан Бүбүт Токоева учурда кыргызстандык жаштар арасында китеп окууга жана китеп окуу маданиятын үйрөнүүгө эки башка мамиле болуп жатканына кейигенин билдирди.
Орусча ойлонгон кыргыздар, анан кыргызча ойлонгон кыргыздар. Кыргызча жазган кыргыздар менен орусча жазган кыргыздардын ажырымы болот. Кыргызча жазган эмелер же уюштурганы тетиги эмеде башка формат. Булардыкы креативный формат болот. Буларда могу оформлениясына карабайсың. Ар бир китептерди ийлип, таңып, китеп менен эмне сопровождать этет? Музыкабы, тетиги сүрөтпү, дизайн, ошонун баардыгын эме камтып атышат да. Современный ба, заманбап ушу жол менен эметип атышат.
Бүбү Токоева ошол эле учурда кыргыз тилдүү окурмандар китеп окууга мынчалык деңгээлде тартылбай жатат деген ойдо. Уюштуруучулар Китепфест иш-чарасы Кыргызстандын баардык аймактарында 7-ноябрдан 17-ноябрга чейин өтө турган жаштар жумалыгынын алкагында жүрүп жатканын айтышты. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Эленора Бейшенбек кызы.
Ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Урматтуу арман, сиз Азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуз. Бул макала маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Программаны Прага студиясынан мен Айданбек Ахматов уулу алып бардым. Бир нече саамдан кийин биздин программабыз улунат. Биз менен болуңуз. Бишкекте кечки саат 10:30 ООДА Азаттык радиосу. Алдыдагы жарым саатта Арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Анда эл аралык бактылуу өлкө рейтинги жөнүндө сөз болмокчу.
Ар бир мамлекет өзүнүн башка мамлекеттерге кандай салыштырсам деп көргөнү каалайт. Ошондон ушундай рейтингдер биз мисалы кошмоларга салыштырганда же өнүккөн мамлекеттерге салыштырганда алдыдабызбы, жартабызбы көрүнүп турат.
Азаттыктын Прага студиясында мен Айданбек Ахмат уулу, биз менен болуңуздар. Азыр акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Ирактын түндүгүндө Мосул шаарынын жака белинде Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун согушкерлери 300 мурдагы аскерлерди уурдап кетишти. Бул тууралуу Улуттар уюму бүгүн билдирди. Жоочулар ошондой эле Хаммам Аль-Али шаарындагы 1,5 000 үй бүлөнүн турак жайларын тартып алып, Мосулду көздөй айдашкан. Алардын андан аркы тагдыры белгисиз. 8 ноябрда Женевада жасаган билдирүүсүндө Улуттар уюмунун маалымат катчысы Равина Шамдасани радикалдар жайкын тургундарды калккан катары колдонууну көздөп жатканын айтты. 7 ноябрда Мосулду согушкерлерден тазалоо операциясына катышып жаткан ирактык аскерлер Хаммам Аль-Али шаарындагы мектептин айланасында баштары алынган 100 адамдын сөөктөрү көмүлгөн жайды табышкан. Аскаровдун күбөлөрү көрсөтмө беришти. 8 ноябрдагы соттук отурумда айыпталуучунун адвокаттары чакырган күбөлөр көрсөтмө беришти. Алар дээрлик бир ооздон Азимжан Аскаров 2010-жылы 13-июнь күнү көпүрөнүн үстүндө болбогонун, ал күнү өлтүрүлгөн милиционер Мыктыбек Сулаймановдун өлүмүнө тиешеси жоктугун билдиришти. Айыптоочу тараптын мындай терс көрсөтмө мурда эмнеге берилген эмес деген суроосуна күбөлөрдүн көпчүлүгү милиция кызматкерлери тарабынан коркутуулар болгонун айтышты. Бул тууралуу Азаттыкка сотко байкоочу катары катышкан Голос Свободы уюмунан маалымдашты. Кийинки соттук териштирүү 15 ноябрда уланат. 65 жаштагы Азимжан Аскаров Жалал Абадтын Базар Коргон районунда укук коргоочулук менен алектенип келген 2010-жылдагы июнь коогалаңы учурунда улут аралык жаңжалды козуткан, калайман башаламандык уюштурган жана адам өлтүрүүгө аралашкан деген айып тагылып, өмүр бою абакка кесилген. Германияда Ислам мамлекети экстремисттик тобуна байланышы бар делген 5 адам камалды. Германиянын бийликтери Ислам мамлекети террордук уюму менен байланышы бар деп шектелген 5 адамды камакка алды. Алар Түндүк Рейн-Вестфалия жана Төмөнкү Саксония федералдык аймактарында жүргүзүлгөн рейдтердин алкагында кармалышкан. Бул тууралуу федералдык прокуратурадан маалымдашты. Кармалгандардын арасында Абу Шаала деген лакапаты менен таанымал Ахмат Абдулла Абдулазиз аттуу Ирактын жараны да бар. 32 жаштагы бул адам кармалгандардын жетекчиси болгонун жана ал ачык эле экстремисттик топту колдоп келгенин прокуратурадан билдиришти. Топ Германиядагы мусулмандарды Сирияга барып, Ислам мамлекети экстремисттик тобунун катарына кошулууга үндөө менен алектенип келишкен деп шектелишүүдө. Атургай алар бир нече адамды жөнөтүп жиберүүгө да үлгүрүшкөнү маалымдалды. Кыргызстанда ракты аныктоочу жабдуу сатылып алынды. Буга чейин рак оорулуулардын лейкоз жана лимфа бездерине таркаган түрүн аныктоочу иммунофенотип жабдуусу жок болгондуктан кыргызстандык бейтаптар Алматыга барып диагноз койдуруп келишчү. Саламаттыкты сактоо министрлиги жана лаб-тест менчик лабораториясы биргеликте аталган жабдууну сатып алышып, мындан ары лейкоз жана лимфа бездеринин рагына чалдыккан балдарды акысыз текшерип, анализин чыгарып бермек болду. Бул тууралуу жардамдашуу оңой фондунун директору Динара Алиева социалдык тармактагы баракчасына жазды. Анализди кайра тактай турган адистер аталган фонддун көмөгү менен Москвадагы Дмитрий Рогачев атындагы илимий борборду атайын окуудан өтүштү. Иммунный фенотиптүү аркылуу рактын түрүн тез аныктап, дарт күчөп кете электе дарылоо баштайса болот. Буга чейин бейтаптар Москва жана Алматыга 300-500 АКШ долларын төлөп, анализдерин жиберишчү жана 3 күндөн 1 аптага чейин жыйынтыгын күтүп келишкен. Эл аралык валюта кору Молдовага 180 миллион доллар насыя бөлүп берүүнү жактырды. Мындай чечим ушул жекшембиде өтө турган президенттик шайлоонун экинчи айлампасынын алдында кабыл алынды. Анда өлкө башчылыгына орусиячыл талапкер Игорь Дадон жана Молдованын евробиримдик менен интеграциясын колдогон Майя Санду ат салышат. 7 ноябрда эл аралык уюмдун Вашингтондогу аткаруучу кеңеши 3 жылдык насыя берүүнү жактырып, 36 миллион доллар токтоосуз которууларын билдирди. Эл аралык валюта кору менен евробиримдик Молдованын 3 банкынан 2014 жылы 1 миллиард доллар дайынсыз жоголгонуна байланыштуу бул өлкөгө жардам көрсөтүүнү токтотуп койгон. Молдовада 30 октябрда соңку 20 жылда алгачкы жалпы элдик президенттик шайлоо өткөн, алдыдагы добуш берүү да евробиримдик менен интеграцияны колдогондор жана Орусия менен тыгыз карым-катнашта болууну көздөгөндөр ортосундагы күрөш катары каралууда. Бүгүн Кыргыз улуттук драма театрында Кайрат Иманалиевдин Коркут Ата спектакли коюлду. Пьеса жалпы түрк дүйнөсүнө тиешелүү маданий мурас 8-чи кылымда Сырдарыя боюнда жашап өткөн баатыр атактуу акын күйлөрдүн устаты Коркут Ата тууралуу жазылган. Драмада легендага айланган инсандын өлбөстүктү издегени, аны акыры артында калган ак эмгек аркылуу тапканы чагылдырылган. Спектакль Түрксөйдүн атайын буйрутмасы менен даярдалган. Кыргыз драма театрынын ноябрь айындагы репертуары айдын аягына чейин уланат. Алдыда Шыралы Жапаров Ажал менен Таймаш, Жалил Садыковтун Манастын уулу Семетей, Чыңгыз Айтматовтун Саманчынын жолу, Алтынай Темированын уулу Бхараттанын урпактары аттуу спектакльдери коюлат. Күзгү театрдык сезон 30 ноябрда Азиз Несиндин Торостук Каракчы аттуу спектакли менен соңуна чыгат.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Азыр Арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Улуу Британиянын Legatum институту изилдөө мекемеси дүйнө өлкөлөр арасындагы өнүгүү деңгээлин иликтеп чыгып, 149 мамлекеттин ичинен Кыргызстанды 77-чи орунга койгон. Өткөн жылдарда башка эл аралык изилдөөлөрдүн жыйынтыгында Кыргызстан 85-чи орунга татыган болчу. Деги эле эл оозундагы бактылуу өлкө рейтинги кандай чен жана талаптар менен өлчөнөт? Кыргызстан кошуналарына караганда бактылуу болушуна кандай жагдайлар себеп болууда? Мамлекетти ургаалдуу өнүккөндөрдүн катарына кошуу үчүн эмне жетишпейт? Мына ушул жана башка суроолорго ушул арай көз чарай берүүбүздө издөөгө аракет кылынат. Микрофондо программанын алып баруучусу Бакыт Орунбеков.
Саламатсыздарбы, урматтуу радиоочулар. Улуу Британиянын Legatum институт изилдөө мекемеси дүйнө өлкөлөр арасында өнүгүү деңгээлин чыгарып 149 мамлекеттин ичинен Кыргызстанды 77-чи орунда атады. Өткөн жылдарда башка эл аралык изилдөөлөрдүн жыйынтыгында Кыргызстан 85-чи орунда айтылды эле. Деги эле эл оозундагы бактылуу өлкөлөр рейтинги кандай талаптар менен өлчөнөт? Кыргызстан кошуналарына караганда бактылуу болушуна кандай жагдайлар себеп болууда? Мамлекетти ургаалдуу бир өркүндөгөн мамлекеттердин катарына кошуу үчүн эмне жетишпей жатат биздин өлкөгө? Жана башка ушул суроолордун тегерегинде бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздө кеп кылабыз. Талкууга Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу стратегиялык изилдөө институтунун мурдагы директору Талант Султанов жана улуттук университеттин социология кафедрасынын башчысы доцент Сайкал Жунушова катышмакчы. Урматтуу коноктор, мен анда сөзүбүздү баштасак, биринчи суроом Талант мырза сизге. Мына жогоруда айтылгандай, ар кандай эл аралык уюмдар жылына изилдөөлөрдү жүргүзүп, мына дүйнөдө 200 жакын өлкө болсо, ошонун ар кандай деңгээлдеги жыйынтыктарды чыгарып жатышат да, мындай уюмдардын изилдөөлөр жүргүзүүнүн негизги максаты сиз эмнеден көрөсүз? Демек 200 өлкөнүн аймагында изилдөөлөр жүргүзүүнүн дагы бир чоң бир бюджети бар уюмдар керек го мындай үчүнчү? Ошон үчүн мунун бир максаты, маңызын сиз кандай чечмелер элеңиз?
Чын айтасыз, ушундай изилдөөлөрдү көп организациялар өткөрөт. Рейтинг индекстерди айтсак, мисалы Кыргызстанда эле 40-50 эл аралык рейтингтерде Кыргызстан катышат. Бул болсо ар түрдүү эл аралык организациялар өткөзөт рейтингтерди, же болбосо жардам берген агентстволор, USAID'ке окшогон агентстволор каржылап турат. Бул эми эмне үчүн жасалат? Бул орустарда информированный защита вооружен деген термин барго. Информацияң бар болсо, сен өзүңдү куралдап кандай ситуацияларга кандай реакция бериш керек билип турасың. Мисалы, кээрки реформаларды ишке ашырайын деп опрос жүргүзсөң, эл колдосо, ал реформаны алдында эле уже ишке ашырбаганга өкмөттүн мүмкүнчүлүгү болот. Бул рейтингтер ар бир мамлекет өзүнүн башка мамлекеттерге кандай салыштырсам деп көргөнү каалайт. Ошондон ушундай рейтингтер биз мисалы кошуналарга салыштырганда же өнүккөн мамлекеттерге салыштырганда алдыдабызбы же арттабызбы көргөзүп турат. Ушул максаттар аябай көп. Бул эң негизгиси информацияны туура билиш үчүн, элдин оюн, пикирин билиш үчүн өткөзүлөт.
Демек, баягы элдин оозунда айтылгандай, ким маалыматка ээ болсо ал дүйнөнү башкарат деген. Бул дүйнөлүк негизги держава өлкөлөрдүн бир каржылоосу, бир саясаты десек болобу?
Эми бул жерде менин пикирим мындай да, бул ачык маалымат. Ошол эле жардам берип опрос жүргүзгөн маалыматтын баардыгын ачыкка чыгарат. Алар деле информация алат, биздин өкмөткө дагы пайдасы көп тиет. Мисалы, жыл сайын USAID Gallup деген опрос жүргүзүлүп турат жазында. Ошондо биздин деле өкмөт көрүп турат, канчалык эл болсо өкмөттү колдоп атат, канчалык коррупцияны чоң экен же кичинекей экен, элдин жашоосу кандай, алар болсо кыйналып атабы же кыйналган жокпу, ошону көргөзүп турат.
Сайкылайым, айтсаңыз, мынау жогоруда аталган Британиянын Legatum институту Кыргызстандагы билим берүү, ден соолукту коргоо, экономикалык камсыздоо, эркиндик, социалдык капитал жана айлана чөйрөнү коргоо багытында бир аз жылыштар болгону менен бул негизги мамлекеттин негизги көрсөткүчтөрүнүн бири болгон. Мына жарандардын коопсуздугун сактоо, коррупциянын деңгээлин төмөндөтүү, башкаруунун натыйжалуулугу деген индекстерде биз жылбай атыптырбыз да. Сиз канчалык деңгээлде, сиз мындай социолог катары айтсаңыз, ушул биздин мамлекеттин реалдуу баа же болбосо реалдуу бир мындай баалоо депчи?
Сурооңуз жакшы болду. Мен Сайкал Жунушова улуттук университетте кафедранын доцентимин. Ошондон баштайынчы.
Мурда кафедра башчысы болчусуз э?
Жок, доцент. Башка университетте.
Анда акчылык башта.
Бул эми Gallup институту, Gallup деген кишинин атынан Америкада пайда болгон. Анан эми булардын методологиясы дүйнөдө социологиялык иликтөөлөрдү өткөрүүдө бирдей эле методология менен өткөрөбүз. Бирок асыресе ошол иликтөөнүн жыйынтыгына ошол мамлекеттеги элдин маданияты, менталитети аябай түздөн түз таасирин берет. Ошол себептен бул Gallup институтунан тышкары Америкада көптөгөн 200 ашык институттар иликтөө жүргүзүшөт. Алардын дочердик компаниялар деп коебузбу, дүйнө жүзүнүн баардык булуң бурчтарында жайгашкан. Алар биз жөнүндө маалыматтарды бат-баттан биринчи колдон деген сыяктуу алып турушат. Анан ошо дүйнө жүзүндө эле ошондой методология, метод бар. 1500 бул жанагы коомдук пикирди иликтөөдө эң оптималдуу сан. Кыргызстан үчүн 1500-1000 кишини сурасак, анын ичине коомдогу баардык страттар, баардык катмарлар, группалар камтылат дагы. Анан ошондо биз чыныгы эле баягы орустар айткандай картина деп коебузбу, ала алабыз. И бул институттун иликтөөсүнүн маалыматтары туура деп айтканга макул болобуз. Анткени себеби баардык эле дүйнөлүк институттар өзүбүздүн жергиликтүү иликтөө борборлорунун социологиялык иликтөөлөрүнүн жыйынтыгында биз ушундай сиз эртеңки күнгө кандай оптималдуу карайсызбы дегенде кооптонуу менен караган элдердин катмары өтө эле көп. Анткени себеби өзүңүздөр билесиздер, элдин көп катмары иш мигранты болуп, элдин көп катмарын ошо иш мигранттары багып атат деген дагы бир.
Мен дагы сурагым келип атат да, ошол эл аралык уюмдар дагы иликтөө жүргүздү Кыргызстанда. Мына сиздер дагы жергиликтүү социологдор да жүргүзүп атасыздар. Ошолордо бир мындай үндөштүк, бир окшоштук барбы? Мындай бирдей картина чыгабы?
Эми
айырма бар бы?
Кээде бир аз айырма болот сөзсүз түрдө. Бирок эми биздин мамлекеттин ичинде башка чоң-чоң дүйнөлүк дүйнөдө чоң-чоң державалар өзлөрүнүн иликтөөлөрүн кээ бир борборлор аркылуу жүргүзүп турат. Алар бат-бат маалыматтарды алып турат. И баардык эле иликтөөлөрдүн жыйынтыгында өндүрүш калыбына келбегендиги, андан өндүрүш калыбына келбей өндүрүш жок болгон себептен экономика абдан солгун болгондуктан и саясат болгон жерде өзүңүздөр билесиздер, баягы Лениндин айткандарго саясат политика это концентрированное выражение экономики дегенде. Жеке адамдардын катмарлары бар бай болгон, бирок өлкө кедей болуп өндүрүш жок болуп атпайбы? Ошол себептен элдер эртеңки күнгө мындай аябай эме
ишенимдүү
карай албайт. Бирок ошол эле себептен кыргыздар да билесиздер го өзүңөр, эч качан жаманмын деп айтпайт го. Мисалы мындан 20 жыл мурда баягы жакырчылыкты жою боюнча иликтөөлөрдү ушул эле эл аралык уюмдар менен өткөрүп жүргөндө 60% 50%дан ашык болгондо алар аябай таң калчу да. Бул жерде социалдык чыңалуу, социалдык жарылуу болуп кетиши керек эле. Эмне себептен элдер ушундай? Анан биз ушундо түшүндүргөнбүз аларга. Элдин менталитети ошондой.
Кыргыздар өлүп
баратса дагы жакшы
жакшы деп
өлөт да. Ошол себептер дагы бар.
Рахмат. Талант мырза, айтсаңыз мынабу акыркы 7 жылдан берки ушу сурамжылоолордун рейтингдин алдыңкы сабында деп эсептелет экен. Бул Норвегия, Финляндия, Нидерланды, Жаңы Зеландия, Швеция, Дания ушул аталып тур да. Эгерде бул мамлекеттер бардык тараптан алдыңкы болсо, анан кийин Кыргызстан бул мамлекеттер менен эмне үчүн бир активдүү кызматташпайт? Алардын бир жаңы реформаларын, жаңы нерсеге ушундай бийиктикке жетишип атканын эмне үчүн тажрыйбаларын үйрөнбөйт деген коомчулукта суроо бар да. Эмне үчүн биз ага колубуз жетпейт?
Абдан кызык суроо. Чынында эле сиз айтып кеткен мамлекеттердин баардыгы алар ошо өндүккөн дүйнөдө социалдык мамлекеттер деп эсептелет. Биз билесиздер, социализмге жетишебиз деп аракет кылды элек. Ушул булар болсо социализм менен капитализмди тең кошуп өнүгүп баратышат. Кайсы айырмасы бар башка мисалы АКШга салыштырганда? Ошол эле Финляндия, Норвегия же Канадада эл болсо абдан чоң салыктарды төлөйт. 50%га чейин өзүңүн зарплатаңан салыкка жөнөтөсүң. Мамлекет болсо ошол салыкты колдонуп акысыз медицина, акысыз билим берүү, көп социалдык услугаларды өзүн жарандарына жардам берет. Ошондон ошо жерде ошо жашаган жарандар өздөрүн бактылуураак деп эсептейт да. Анан мен кошуп кетким келет, жанагы сиз айттыңыз Легатум институтунун рейтинги жөнүндө. Биз болсо 77-чи орунда экенбиз. Бул жакшыбы жаманбы? Көрүшүбүз керек, канча мамлекет катышты ал жерде?
149 мамлекет.
149 мамлекет. Ошондо биз болсо ошо рейтингтин ортосунда турат экенбиз. А Легатум индексти эсептегенде анын ичинде 104 ар түрдүү параметр бар экен. Алар ар бир параметр карап чыгып ошондо Кыргызстан башка мамлекеттерге салыштырганда кандай орунда турат деп көрүп чыкты. Биз болсо СНГ мамлекеттерин карасак, биз болсо алдыда экенбиз. Көп параметрден биз болсо ошол эле кошуна Казакстандан, ошол эле Россиядан ашып кеттирбиз. Бирок башка параметрден караганда биз болсо кичине төмөнүрөкпүз. Дагы бир жерди карашыбыз, динамиканы карашыбыз керек. Ошол эле Легатум айтат, 10 жылдан бери ушул индексти эсептеп келатабыз. Кыргызстан болсо Азия континентинде эң көп жетишкен мамлекеттердин үчүнө кирет дейт. А дүйнөдө 20 мамлекеттердин эң жакшы өнүккөн мамлекеттер индекстин ичинде. Бул ВВП же башка рейтингтер эмес, бул болсо именно бактылуулукту эсептегенде Кыргызстан абдан жакшы результаттарды көргөзүп атат дейт.
Сайкылайым, мына дагы бир маселеге кайрылып көрөлүчү. Бир мына бай маналы өлкөлөрдүн дагы бир өзүнчө бир медалдын экинчи жагы бар дегендей башка маселеси бар экен да. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысынын кеңешчиси профессор Джеффри Сакс деген бир адам айтып атат да, АКШ акыркы 50 жылда мурдагыдан дагы эле байды дейт, бирок анткен менен ашкере бактылуу боло алган жок дейт да. Анткени акчанын артынан түшкөн коом туура эмес максатты көздөйт деп атат. кээбир бай коомчулуктун социалдык маңызы начарлоодо дейт да. Бул эмнени айтып турат сиздин пикириңиздечи? Бактылуулук жалаң эле материалдык нерсе менен ченелбейт десек болобу?
Эми сөзсүз түрдө бактылуулук жалаң эле материалдык жак менен чектелбейт. Бирок ошол эле учурда Американы карап көрсөңөр, дүйнөнүн 50% байлыгы Американын экономикасы аркылуу өтөт. Бирок ошол эле Америкада ар кандай коомдун катмарлары, биз айтып коебуз Американы мигранттардын өлкөсү деп. И бирок ушундай экен да, азыркы мисалы социологиялык иликтөөлөрдө негизинен кээ бир институттар башында социологиялык иликтөөлөрдү мисалы маалымат алуу катары гана колдонгон болсок, азыр коомдун пикирин бир жака оодарыш үчүн дагы колдонуп атабыз да. Анан ал тиги ошол сиз айткан институттун өкүлдөрү кайсыл буйртманы аткарды, кандай себеп менен иликтөөнү жүргүздү, бул өзгөчө дагы бир суроо. Ошондуктан эми эң биринчи эркиндик экономика, адам өзүңүздөр деле ойлоп көрсөңүздөр, адам экономикалык жактан эркин болсо калган эркиндиктер камсыз болот. Бирок мисалы ошо өнүккөн өлкөлөрдө деле ошол эле мисалы Германия, ошол эле тиги Норвегия, Финляндия, алар деле ошо социалдык суроолордо дайыма бир өзүлөрүнүн проблемаларын иликтеп, бул бизде проблема бар деп жүрүшөт да, алардын окумуштуулары деле. Ошондуктан бул суроону мен ушундай деп жооп бергим келет.
Урматтуу Талант мырза, айтсаңыз, бул социологиялык иликтөөлөрдү биздин Кыргызстанда бир кандай маани берилет? Өзгөчө бул өкмөт буга кандай бир көңүл бурат? Мындай социологиялык изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын, корутундуларын өкмөттө бир мындай колдоо же болбосо пайдалануу саясаты кандай?
Өкмөт, мамлекеттик органдар ушундай рейтингдерге, социалдык опросторго абдан чоң көңүл бурат. Бир мисал бар, улуттук статистика комитети Кыргызстанда жылда эки жолу элдин мамлекеттик органдарга кандай ишеними деп ченеп турат. Канчалык, кайсы органдарга көбүрөөк ишенет, кайсы органдарга азыраак ишенет, кайсы жерде коррупция көп деп эл ойлоп эткен, ошонун баардыгын ченеп чыгат. Анан мамлекет ошол маалыматты алып туруп, мамлекеттик өкмөт жыйынында ошону деталдуу түрүндө карап чыгып, анан өздөрү вывод чыгарат. Эл аралык рейтингтерди алганда биздин мамлекетте карап турат, биз болсо кайсы рейтингтерде кандай орундарды алып атабыз. Бирок кайсы жерде биз жакшы результат алсак, ошону биз ачыкка чыгарып айтабыз, мактанып. Бирок жаман орун алып калсак, биз аны болсо көңүл бурбай коебуз. Бир мисал бар, ПИСА деген рейтинг бар. Бул болсо биздин окуу жайды бүткөн балдар, кыздар жашоого даярбы, даяр эмеспи деп ченейт экен. Биз болсо 2009 жылы катышып 77 мамлекеттин эң акыркы мамлекети болуп калыппыз. Бул эмнени көргөзөт? Бул биздин окуу жайларды бүткөн жаш балдар жашоого анчалык даяр эмес экен деп билгизет да. Биз ошону угуп алып, таарынып, башка катышпайбыз деп ошо ПИЗАны чыгып кеттик. Бирок чындап биз ошону ар жыл сайын катышып көрүшүбүз керек эле да. Биз реформа кылган результат берип атабы, берген жокпу деп. Анткени ошо 77 мамлекет ал эң өнүккөн мамлекеттер экен. Ошондуктан өнүккөн мамлекеттердин аягында болгон анча деле уят эмес, бирок биз өзүбүзгө чын маалымат алсак куралдуу болот элек деп ойлойм да.
Өзү Сайкалайым, айтсаңыз, бул социология бул коомдун бир күрөө тамырын кармап турган илим эмеспи? Дүйнө коомчулугу, дүйнө өлкө саясатта, башка өлкөлөрдө, өнүккөн өлкөлөрдө дейлчи, буга аябай өзгөчө зор маани берет. Биздин кыргыз өкмөтү бул социологдордун кызматынан же изилдөөлөрүнөн пайдаланабы? Сиздерге бир кайсы бир тармактарды, маселелерди иликтөөдө мындай бир заказ, буйртмалар берилеби?
Жакшы суроо болду. Эми биз биздин бул стратегиялык иликтөө борбору мурда президенттин алдында болчу, андан кийин правительстванын алдында болуп, бирок эң эле кедей борборлордун бири. Ошол эле убакта мисалы карап көрсөңүздөр, Казакстанды алып көрөлү, Казакстанда социологияга аябай чоң көңүл бурулат. Казакстандын территориясында өзүлөрүнүн ишин алып барып аткан башка социологиялык борборлорго дагы чоңдогон кандайдыр бир деңгээлде өзлөрүнүн таасирин тийгизип ошолордон маалыматтарды алып турат. Бизде социологиянын авторитети өтө начар болуп калган. Башынан эле баягы социология десе эле биздеги саясатчылардын рейтингин чыгарып, анан ошол жерден эле саясатчылар таарынып калып эле социологияны өзүнчө бир вульгардык илим катары кабылдап калган дагы. Социологиялык маданияты мамлекет башкаруучулардын аябай төмөн деп айтсам болот. Ошол эле убакта мисалы бизде чоң жакшынакай окумуштуулар бар дайыма иштешкенге. Бирок алар эч кандай буйрутма албайт. Мисалы шайлоодон шайлоого чейин эле президенттик шайлоо болгондо эле болгула эле болгула болуп калабыз, же болбосо кайсы бир шайлоонун убагында эле болгула эле болгула деп президент эмне эле тиги депутат кандидат жарандын дар буйрутма берип калат. Ошондуктан бизде мен айтат элем, социологиялык маданият төмөн. Ошол эле учурда мен дагы кайталап кетем, чоң мамлекеттер абдан жакшы маалыматтарды алып, аябай көп борборлор башка мамлекеттерге жакшынакай маалыматтарды берип иштешип атат.
Анда биздин радио көрөрманыбыз бар экен, азыр угуп көрөлү. Алло, саламатсызбы?
Алло, саламатсызбы?
Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз, кайдан чогуу атасыз?
Бишкек шаарынан Алма Бүбү. Айтайын деген, биздин мамлекеттин рейтингиси жакшы жолго тилип атат. Кубанычтуу. Анткени деген, бул биздин эле жанакы көчмөндөр оюн эле канча турду. Мисалы дүйнө жүзү таанып калды биздин Кыргызстандычы. Биздин президентке рахмат, ушуну уюштурган, ушуну демилге көтөргөн. Анан бир минус бар да, бул бизде чет мамлекеттен келген жарандарды постоянно тонушот. Ушуну бир колго алып, жанакы жанындагы гидтер, переводчиктер, ушулар милиция менен эме менен байланыштуу болуп, ушуларга вообще кол тийгизбеги деген болсо жакшы болот эле. Бизге аябай чоң минустар кетип атат ушунун аркасы мененчи. Алар келгилери келбейт, жардам бергилери келбейт, Кыргызстанда тонойт экен, кармайт экен, минтет экен, дийт экен деп жаман ойдо кетет да. Ушуну бир аябай жогорку деңгээлде колго алса жакшы болот эле. Рахмат силерге.
Рахмат сизге дагы. Сайкылайым, мына азыркы радио көрөрманыбыздын сөзүн уланталычы. Бактылуулукту өлчөө жолдорунун бири дейт, адамдардын позитивдүү эмоцияларынын таасирин өлчөө деп атат да. Демек бизде курсагыбыз ачыраак болуп, башка толгон маселебиз болуп турса дагы, көчмөндөр оюну деген бир идеологиялык чоң иш чараларды биздин адамдардын бир көңүлүн көтөргөн учур болуп атпайбы? Кыргызстанда мүмкүн ошол жагы күчтүүрөөк эле болуп жаткандыр да.
Ну эми бул көчмөндөр оюну бир жагынан жакшы эле өзгөчө бир идеология болду. Биз жанагы экономиканын приоритеттүү тармагы катары туризмди азыр таанып атпайбызбы? Ошол жагынан караганда жанагы көчмөндөр оюндарын рекламалаган роликтер дүйнөнүн башка мамлекеттеринде көргөзүлүп турду дейт. Мен мисалы кесиптештерим башка мамлекеттерден чет өлкөлөргө чейин эле айтып атышты, ушул ушундай сиздерде оюн болот экен, ушундай экен деп. Бул жакшы эле нерсе. Бирок буга эми элдин дагы ою эки башка болуп, кээ бирөөлөр муну абдан жактап атат, кээ бирөөлөр болсо айтып атат, экономика ушундай өксүк абалда болуп атса, өндүрүш болбой жатса, анан ушул оюндун кереги бар беле деп. Менин оюмча кереги бар, бул өзгөчө бир идеологиянын бир компоненти катары кабылдасак да болот.
Талант мырза, мына өзүңүздүн баамыңызды айтсаңыз, Кыргызстанда деги эле бизди, коомду алдыга жылдыруу үчүн да бизге эмне жетишпей атат? Биздин өкмөт эмнелерди жасаш керек эле?
Эми биз азыр ошол эле рейтингтерди карап көрсөк, алар өздөрү айтып турат кайсы жерде Кыргызстандын кемчиликтери бар деп. Мисалы эң биринчи орунда коррупция маселеси чыгат. Өкмөттө абдан көп аракеттер жасалып атат коррупция менен күрөшүүгө. Ошондо коррупцияны өлчөгөн индекс бар, Transparency International жасайт. Ал жерде биз болсо акыркы 2 жылда эң күчтүү реформатор болуп турбуз. Бирок дагы эле биз ошол орундарда абдан алыспыз, биринчи орун. Экинчиси, алар өкмөттүн күчү аз деп айтып турат ошо рейтингтер. Анткени эмне үчүн? Бизде өкмөт болсо бир жыл иштебей эле алмаштырат. Ошондуктан алар айтат, бул стабилдүүлүккө көп таасир берип атат деп. Анан мен бир жерге кошулуп кетким келет. Рейтингтерге чындап эле Сайкыла же айткандай критикалдуу көз менен карашыбыз керек. Бир мисал бар. Азыр АКШда президенттик шайлоо болот. Кече эле бир гезит Wall Street Journal Трамп 5% менен алдыга баратат дейт. Башка белгилүү гезит New York Times Хиллари Клинтон 5% менен алдыга баратат деп эки бөлөк гезит эки түрдүү результат берет. Эмне үчүн? Ошо критикалык карасак Wall Street Journal ал болсо консервативдик гезит. Ошондо алар консерваторлорду көп колдойт. New York Times болсо либералдуу гезит. Ал болсо ошончо либералдарга көбүрөөк тарткылат. Ошондо биз ошондо түшүнүшүбүз керек. Рейтингтерди караганда ким ушул рейтингди эсептеп атат деп көрүшүбүз керек.
Рахмат уктуу радиоучулар. Бүгүн биз Кыргызстандын дүйнө өлкөлөр арасындагы бактылуулук деңгээли, Кыргызстанда жалпы өнүгүүнүн рейтинги тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү талкууга Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу стратегиялык изилдөө институтунун мурдагы директору Талант Султанов жана Улуттук университеттин социология кафедрасынын доценти Сайкал Жунусова катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, биздин эфирден кеткен жана башка маалыматтарды, видеолорду Азаттык Чекит орг сайтына кирип көрсөңүз болот, уксаңыз болот. Ушу менен биздин программабыз соңуна чыкты. Аны программа студиясынан мен Айдамбек Акматуулу алып бардым. Саламатта болуңуздар.